Šiandienos sekmadienis tai yra Dievo gailestingumo sekmadienis, tai vadinamas, visą laiką būna atvelykis, pirmas sekmadienis po Velykų. Ir tas Dievo gailestingumas dažnai skaitomas yra Švento Tomo istorija. Netikintis ir Kristaus žodžiai. Nu kas to trukdo? Ko dar reikia, kad taptum tikintis? Ką dar reikia padaryti, kad tu taptum tikintis, pereitum nuo netikinčio į tikintį? Visas klausimas yra mums visiems. Čia vienas iš svarbiausių gyvenimo klausimų. Ką reikia padaryti, kad tapčiau tikintis? Kad įtikėčiau. Ir dažnai pati kelionė mums duoda tą. Konkretus žengti žingsniai, kurie mums ne dėl to, kad patikėjau, bet dėl to, kad patyriau, atėjo suvokimas. O mes labai dažnai laukiam, kol prasidės. Na, tarytum, žinot, kaip tikėjimas, tarytum nusileis iš dangaus. Bet tikėjimas jau nusileido iš dangaus. Dabar jau mūsų dalis žengti žingsnį. Ir kartais jis ateina taip labai netikėtai ir neprognozuotai. Labai dažnai tikėjimas ateina ten, kur mums labiausia rūpi, labiausia skauda, pramuša. Nes kol žmogus nealkanas, tai tu gali siūlyti ir skaniausią puotą. Svarbiausia, kad atsirastų alkis. Alkis tai yra raktas į tikėjimą. Jis gali įvairiausiais būdais tas alkis ateiti. Bet labai dažnai ateina per... Nu, tuščias skrandis yra tuščias skrandis. Jisai gurgis, yra nepatogus, su juo yra nemalonu. Nori jisai kuo greičiau užkišti ir užpildyti. Nes jisai sukelia tam tikrų nepatogumų. Bet būtent tas alkis, tai yra kelias į gailestingumą. Žinot, Dievas jisai... Šventas raštas rašo pradžios knygoje, kaip Dievas išvaro žmonės už jų pirmąją nuodėmę. Ir atrodytų, nu, koks negailestingas. Už kažkokį tai obulį, už kažkokį tai vieną nepaklausimą. Nu, atrodo, visiškai neadekvati yra bausmė. Prarasti rojų už vieną nepaklausnumą. Ir dar tokį menkutį. O be to ne tik tai, kad jie prarado, bet atrodo, su jais prarado ir visa jų, ir jų vaikai ir vaikaičiai. Visi žmonės. Nu, kaip neadekvatu, kad vienas žmogus padaro kažkokį tai žingsnį ir suriša tarytum grandinę visus. Tai kur čia tas Dievo gailestingumas? Negis negalėtų atleisti, negi negalėtų. Bet vat, Dievo gailestingumas tame ir buvo. Kad jis leido žmogui išeiti iš dangaus. Ir čia negdy neišvarė. Čia mums taip atrodo, kad Dievas išvaro. Žmogus buvo kaip sūnus palaidūnas, kuris pasiema savo palikimo dalį ir iškeliauja. Ieškoti laimės, savo laimės, kurti savo laimę. Pat su savim, be Dievo. Sukurti laimę be Dievo. Taip kaip man atrodo. Nes pažinimo vaisius tai simbolizuoja. Tu pažinsi, kas yra gera ir bloga. Tu pats spręsi, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Ir žmogus palieka Dievo žvilgsnio, platų žvilgsnio spektrą. Ne tik į platumą, bet ir į gelmę. Ir pasirenka savo asmeninį sprendimą. Iškelia į aukščiau ir sakos, aš dabar pats spręsiu. Ir va čia ir vyksta tas išėjimas iš dangaus. Žmogus atsiriboja nuo Dievo žvilgsnio, nuo buvimo su Dievu, nuo įsiklausimo. Ir o čia yra ta didžioji, didysis kilimas. Ir kaip sunku yra grįžti atgal ir priimti Dievo žvilgsnį. Dar vienas dalykas labai svarbus, kad Dievas jisai žmogaus nesulaiko, nesurakina, nepririša. Va, darysi taip, va, tokie tau sakymai, statymai, va, jokių būdų. Ne taip, o kaip mes dažnai darom, kaip mes sprendžiam problemą, kad apsaugotame, mes tiesiog atribojame. Bet realiai, Dievas jisai paleidžia. Bet dėl ko? tam, kad žmogus galėtų subręsti, tam, kad žmogus galėtų suvokti, kad jis galėtų susivokti, kad jis galėtų išaugti. Ir koks nelengvas sprendimas turbūt buvo pasakyti, va, eik. Aš kaip Dievas taip ir nepasakė, jis įvyko daug paprasčiau. Bet realiai, mylintis tėvas taip ir turėtų pasakyti. Žiūrėkit, kaip Jėzus juda per paskutinę vakarienę. Sako, eik dabar padaryk tai, ką turi padaryti. Ar to duvos nepasmerkė žūčiai. Bet jis išleidžia judą ne kaip prieš. Jis išleidžia judą kaip savo vaiką, Jėzus. Kaip savo kūną ir kraują. Tam, kad jis galėtų sugrįžti, tam, kad jis galėtų susivokti, tam, kad jis galėtų išeiti iš savo pagundos, iš savo užstrigimo, jis kaip suraižyta plokštelė, sukasi ir pats savo gražus, pats savyje užstrigęs judas, su savo negalėjimu apsispręsti, išduoti ar neišduoti, tikras Dievas ar netikras. Čia irgi buvo tikėjimo klausimas, dėl ko judas išdavė, ne dėl to, kad jam pinigų trūko. Jam pasirodė, kad Jėzus netikras mesijas. Jis buvo galbūt labiau mokytas už visus kitus mokinius. Jam pasirodė, kad ne, kažkas, va kaip Tomošius, nevernas. Jis abejonė, žudant, neleidžiant jam ramiai gyventi. O gal tas. Ir jis parduoda. Tas čia yra netikėjimas. 30 sidabrinių tai yra nepatikėjimas Dievu. Ir tarytum pats Kristus jį stumtelėje. Bet ne šiaip jau stumtelė, kad eik pragaran, man tu neįdomus. Arba tu manim sėki, arba ne. Ne. Jisai jį stumtelė, kaip išaltą vandenį, kad tas prasiblaivytų, susivoktų. Ir taip ir atsitiko, iš tikrųjų. Jisai prasiblaivė. Tiesa, kilpoje. Jis tiek išgyveno tą savo išdavystę. Staiga iš abejingo, abejojančio, jisai tapo, jis suprato. Nušvit. Mes nekalbam apie pasirinkimą, žudantį gėdą, kitą nuodėmę. Jis tiesiog negalėjo sugyventi. Neužteko jame jėgų ateit pas Jėzų kaip pas savo tėvą. Sakyti, iš tikrųjų, aš tave pardaviau garsiai, pardaviau tave, išsižadėjau, atleisk man. Čia buvo jo rojaus tas kelias. Ir kiekvienam iš mūsų yra. Čia ne šiaip, kad va, buvo prieš 2000 metų ta istorija, jinai ir liko kaip atviras kelias. Dievas pasako, nėra. Nėra jokių aklaviečių. Net ir atrodo ten, kur yra visiška aklavietė, aš tavęs laukiu. Net ir čia. Dievas, kuris žiūri savo kūrinį, į savo vaiką, ir jam vienintelis rūpestis, kaip jam padėti, kaip jį subrandinti, kaip jį užauginti. Va čia ir yra atiduoti kūną savo. Ar esi pasiruošęs atiduoti savo kūną ir kraują? Va čia yra ta komunija. Va kada tau šitiek rūpi? Va tik tada mes ir einam realiai. Mes švenčiam komuniją, pradedam vaikai, dažniausia. Bet suvokimas ir supratimas, jisai turėtų suaugti kartu su mūsų patirtimi. Kiekviena komunija, jinai turėtų būti vis gilesnė, vis tikresnė, vis pilnesnė mūsų apsisprendimo. Tame tarpe ir ta judo dalis, kuri yra irgi mumise. Ta švento Tomo dalis, netikinčio Tomo. Ir vėl Kristus sako, tu iki išpiršti. Nelik savo abejonės. Žemė žingsnį. Kiekvienas dabar savo galėtume paklausti, kas labiausiai man trukdo tikėti visą širdimi. Aš nesakau tikėti, nes jeigu jūs būtumėt netikintis, jūsų čia nebūtų. Jūs atėjot, nes jau esate tikintis. Bet kas labiausiai trukdo patikėti visą širdimi. visais jausmais, visų gyvenimų, visą savo būtimi. Kas trukdo pereiti tokį tikėjimą, kuris yra dieviškas tikėjimas. Nebe žmogaus, nes mes labai dažnai projektuojam savo tikėjimą. Mes, nu, vat, savo jėgomis tikime. Kuo skiriasi žmogiškas tikėjimas nuo dieviško tikėjimo? Žmogiškas tikėjimas, jis yra labai geras, labai reikalingas, labai svarbus. Čia mes iš savo vidinių sielų, savo vidinių jėgų, mes apsisprendžiam, padarom tam tikrus sprendimus, tam tikrus veiksmus, tiek kiek mes sugebam. Sukoncentruojam visą savo jėgas. Ir tai yra labai gerai. Ir tai mus gali nuvesti iki tam tikro, ne, kelio galo. Tam tikrą kelionę, Dievo link. Bet paskui eina dar, kelionė tęsis toliau, kelionė begalybės link, Dievo link. Kada jau mums savo sielų nebeužtenka, savo vidinių. Ir tada ateina tas tikėjimas Dievu, Dievo ateinantis iš kitų. Ta gale ateinanti iš Dievo. Tai šiandien prisijungimas prie, nežinau, kiek čia mes dabar jau turim, G4, tai čia aš nežinau, G su apverstu aštuntu, G begalybė. Va toks srautas yra, kuris, aišku, mūsų pranoksta, mūsų sugebėjimą ir pačiupinėti, ir įsitikinti yra. Bet čia, va, reikalingas tas žingsnis tikėjimo. Labai svarbus, jeigu mes norim nelikti vien tik prie savo žmogiškojo. Nes žmogiškasis, jis yra labai trapus tikėjimas. Dievo motina, kodėl jinai nepalūžo po kryžiumi? Nes jokia motina nebūtų atlaikiusi. Čia yra aukščiau žmogaus tikėjimo lygio. Ir dėl to, kad jinai buvo perėjusi į kitokį tikėjimą. Jinai turi į kitą atramą. Buvo prisilietusi. Ir mes visi galime tai padaryti. Realiai tai ir yra mūsų žengimas į dangų. Mūsų čia žmogiškumo gelmė. Ar žmogus be tikėjimo yra žmogus? Yra žmogus, bet aš nežinau, su ko čia palyginti. Su išjungtu kompiuteriu. Ar kompiuteris išjungtas ir nenaudojamas? Yra kompiuteris? Yra. Bet jis yra nenaudojamas. Yra kaip lieka iš jo labai nedaug vertės. Gali pasidėti gėlę ant viršaus, dar kažką. Jis kaip ir turi tą potencialą, bet jisai nėra įgalintas. Tai kiek mumise yra to žmogiškumo? Nes mes, kaip Aristotelis sako, kas yra žmogus? Protingas ir valingas gyvuliukas. Tai realiai mes kaip gyvuliukai. Bet viskas lieka, viskas čia nėra nieko blogo, čia normalu. Pas mus visą tai apjungta ir surišta. Ir dabar kiek procentų, kur mes uždedam? Kiek pas mane procentų yra širdies, kiek pas mane procentų yra proto ir kiek pas mane procentų yra kūno? Kokias proporcijas? Kartais kūnas yra 95 procentai. Ar 90 procentų kūnas, o gyvenu, žinai. Pavalgiau, ta, nu, va, tokias, net ir nesusimastant, toks, va, o tiesiog kelionė. Nuo vieno malonumo iki kito. Nu, kažkaip tai vat užpildai. Arba yra tos, nu, tos gelmės, kurias mes galime išnaudoti arba neišnaudoti. Tai vat, Dievas jis nori mus įtraukti į savo gelmę. Nes tik tai tenais mes tampam pilnai žmonėmis. Visiškai įsiskleidusi. Mes prisijungiam visiškai prie tampam sukurtais pagal Dievo paveikslą. Sako, žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Taip, mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Bet tai dar nieko nereiškia, jeigu to nenaudojam. Jeigu to neaktualizuojam. O aktualizuojam tai dieviškumu arba žmogiškumu. Ne veltui mums yra taip reikalinga ta Kristaus intervencija. Tai kaip ištiesta ranka. Mes daug ką ir patys galim padaryti. Bet mūsų žmogiškas tikėjimas iki tam tipo, tam tikroji riboja jis gali netgi kliūtis mums tapti. Nes mes sakom, nu va, viskas, lubos, daugiau neinu. O va, kaip tik ten dar vienas žingsnis po. Va čia yra prisikėlimas. Va čia yra įžengimas į dangų. Nes šiaip mums Kristaus būtų nereikėję. Mes ir patys, nu, būk geras ir viskas. Daryk maksimaliai, kiek tu gali, ir bus gerai. Ne. Padaryk maksimaliai, kiek tu gali, ir tai yra labai neblogai. Ir labai daug. Bet Kristus mums siūlo dar daugiau. Jis atveria mums visiškai naujas perspektyvas. Visiškai naujas priėjimas. Kuris tas ryšys pašventina mūsų kasdienybę. Kodėl tas yra taip svarbu? Dėl kad viena vertus, į kur kviečia mūsų Kristus. Jis nesako, nu, dabar visi būkime vienuoliais, pakylam į dangų, medituojam ir nieko mums daugiau nereikia. Jisai sako, aš jums nuleidau dangų ant žemės. Ir jūs net savo kasdienybė, jūs net savo rutinoje galite būti devintam danguje. Per šitą prisijungimą, per šitą pašventinimą. Ir va tai yra tas dvasingumas. Tai ta gelmė. Labai dažnai mes liekam tam tokiam, kaip čia pasakius, paviršutiniškam dvasingumą. Kiekvienas, bet nuolatos migruojam. Kaip su tuo pačiu dangum, įrojum. Išvaryt ar palikt. Suprantat, dėl šventos ramybės Dievas galėjo palikti žmogų. Nu, sakyti, viskas tvarko, ai, nieko baisau. Nu, nepergyvent, nu, daugiau tų obulių nebevalgyt. Nieko čia tokio, nu, čia... Bet tas žingsnis, ta tiesa, ta akistata, jinai buvo begaliniai reikalinga žmogų. Ta negale, jo kelionė, jo piligrimystė per dykumą, tas 40 metų, ką žmogus išgyveno, 40 metų kryžiaus kelionės, gimimo iš aukštybių, iš dangaus, suvokimas, subrendimas. Nes jeigu Dievas būtų palikęs žmogų tenais, jis būtų žmogų palikęs jo paviršutiniškume. Jis būtų jį pasmerkęs amžinajam paviršutiniškumui. Atsimenat, knygoje buvo parašyta, buvo pažinimo medis ir gyvybės medis. Paragavo nuo pažinimo medžio ir išvarė, kad neparagavo nuo gyvybės medžio ir netaptų amžinas. Kad netaptų amžinas paviršutiniškumas ir tuštybė. Ir ta tiesa, jinai yra labai skausminga. Suprantate, yra labai sunku išvaryti iš rojaus. Labai sunku žmogui yra pasakyti tiesą. Arba jį išprovokuoti tiesai. Arba jį išprovokuoti tikram klausimui, kuris padaro nuogą ir nepatogų, bet kuris jam gali sudaryti galimybę ginti iš aukštybių. Ir mes dažnai nedrįstam to dalyko padaryti. Ir tai yra, na kaip, ir mes paliekam žmogų jo paviršutiniškume. Mes drįstam užduoti tuos tokius sunkius klausimus, nepatogus. Bet dėl ko? Labai dažnai dėl to, kad tiesiog mylim nepakankamai, dėl ko Dievas išvaro žmogų iš rojaus. Ne dėl to, kad jo nemylėtų, bet kad jį myli dieviškai. Eina šio dėl proto ir suvokdamas, kaip gailestingas jis tėvas išleidžia savo sūnų palaidūną. Kad tas pereitų tą kiaulių jovalą, susiprastų, suvoktų, kur yra tik, kas yra tėvo širdis. Ir svarbiausia, kad mes esam pakviesti tapti Dievų tėvų vieni kitiems. Ir o čia yra gailestingumo sekmadienis. Misericordija. Pajausti kito žmogaus vargą. Ir tas vargas gali būti įvairiausias. Ne tik fizinis, ne tik liga, bet tik yra paviršutiniškumas. Pavydas. Abejingumas. Daugybė vargo formų yra. Ir atbūt su juo. Nes tu gali ateit, pabūt šalia, paglostyt, ai, nieko čia baisaus. Viskas čia to, tu fainas žmogus, myliu tave, Dievas tave myli, tau atleidžia, aš tau atleidžiu. Ir viskas. Ir ką žmogus iš to gauna? Nieko. Jis gauna papildomą patvirtinimą, kad gyvenk ir toliau apie nieką. Arba tu gali kaip mylintis Dievas ateiti ir suvirpinti jo gyvenimą, sudrebinti. Bet kiek tada reikia nuolankumo pačiam, kad nepadarytume to iš dangaus, kad nesugriautume, kad neužmuštume žmogaus. Aš, žinot, šiandien per katechezę tėveliams prieš mišęs pagalvoju apie tokį dalyką, kad tarkim, jeigu tavo tėtis gal, senelis, prosenelis buvo žudikas, galvažudys ir visą gyvenimą taip gyveno. Nu, tiesiog buvo toks jo pasirinkimas ir jis gyveno. Prie viso šito paleido, nu, gerą darbą padarė, paleido tave į pasaulį, tavo senelį, prosenelį. Bet kartu tau paliko tuos genus, verda tą vietas. Tas apsisprendimas tam tikras. Nu. Aš negali. Tu negali pakeisti. Nu, tai, kas yra padaryta, tu nešiesi tą bagažą. Paveldim ne tik gerą palikimą. Nepatogų taip pat. Ir jūs sakai, tas verda tą vietas kraujas. Žudikiškas. Aš prisiminiau tą pasakojimą apie našlę su dviem statikais. Tai tas žudikas, kuri, nu, ne žudikas, bet vat, žmogus ten savy negali nustikti. Tai kaip ten našlė su dviem skatikais. Galbūt jo vienas žingsnis, labai paprastas, be galo, nuoširdus, galbūt žodis, galbūt rankos padavimas. Iš to, kas jis yra, ten gali būti daugiau, negu mūsų nuversti didžiausi darbai. Iš mūsų gausybės, kurią turime, kurią gavom dovanų. Ir kaip dabar tai žinot? Kaip atskirti tas našles gyvenime? Tuos vargšus. Tik tai dieviškas žvilgsnis, begalinis, neteisintis. Bet ką reiškia neteisti? Aš manau, kad neteisti tai reiškia, kad tu ateini žmogų. Tu nežinai, teisingas jis ar neteisingas. Bet tu jam pasakai. Sakyk, tu man atverk širdį. Man tai patrodo. Bet dar gal aš klistu. Bet man rodos, tu meluoji. Bet kaip tai pasakyti su tiek meilės, tiek nusižeminimo, kad tas žmogus neužsidarytų, neužsisklęstų, neištrauktų kalavijo? Kaip jį išvaryti iš dangaus? Ne iš dangaus, iš paviršutiniškumo, kad jisai sugrįžtų į dangų. Galima sakyti, Dievas neišvarė žmogų iš dangaus. Jisai jam sudarė galimybę sugrįžti į dangų. Bet kiek tokie dalykai turi būti pasverti ir mūsų išnešiojus, surasti. Teisingas žodis, teisinga mintis. Atsimenu, padre Pijo, vienas kuningas, va, jūs toks griežtas ir pilna bažnyčia. Bet tikrai buvo labai griežtas. O sako, aš irgi pamačiau būti griežtas, tai ištuštėjo visą bažnyčią, nieko neliko. Nu, sako, tu taigi nepadrepėjo. Bet iš tikrųjų, tu taigi nemyli tiek žmonių. Ar tu iš tikrųjų esi pasiruošęs duoti savo kūną ir kraują, bet realiai. Ne tik teoriškai, ne tik kažkokia moralinė, bet mizerikordija. Paimti to žmogų, tapti vienas to žmogumi. Neprimest savo nuomonę, savo kryžiaus, savo išgyvenimo, bet tiek nusileisti iki jo ten, kuris yra, prie jo problemos. Ir taip, kaip jisai turi spręsti, ne kaip tu nori spręsti, bet kaip Dievas į prie jo misijos, įlipti į jo batus. Čia visiškas nusižeminimas iš tavo pusės. Ateini ne kaip mokytojas, ne kaip žinovas, ne dar kaip kas. Ateini kaip tarnas. Patarna, Dievo tarnas. Bet čia yra gailestingumas. Ir tas gailestingumas iš tikrųjų brangiai kainuoja gyvenime. Čia nėra numesti eurą elgetai. Čia yra daugiau savo sąžinės užglaistymas ir geriau pasijaus truputėlį arba čia dar kažkur. Bet kaip padaryti, kad tas elgeta man taptų mano vaikas? Bent jau mintis širdyje. maldoje. Kad tikras rūpestis būtų. Tikras rūpestis ir nuoširdumas yra daugiau negu euras. Iš kur ta atskirtis? Dėl to, kad tai yra toli. Toli tos problemos. Mes tai kažkaip sprendžiam, atsiribodami dar labiau. Dažnai. Ir ne tik, čia ne tik apie elgetas kalbą. Pažiūrėkite, darbe, kaiminystė, kur bebūtų. Dažnai mes nepatinka, atsiribojam. Tai gailestingumas yra. Priešingas procesas. Jeigu tas žmogus yra manduotas, jis yra manduotas neveltui. Nebūtinai reikia labai tiesiogiai arba tiesmukiškai iškart sureaguoti. Bet jeigu žmogus ar situacija atėjo į mano gyvenimą, atėjo neveltui. Jis mane gali kažko išmokyti. Ir iš manęs kažką nori paimti. Mano misija. Tai prašykime šiandien švesdami Dievo gailestingumą, kad iš tikrųjų mes ne tik patys būtume gailestingi žmogiškai. Tas yra labai svarbu. Bet kad nesustotume ties mūsų žmogiško gailestingumo riba. Kad žengtume dar vieną žingsnį į dievišką gailestingumą, net kur iki galo nesuprantam ir nesuvokiam. Ir kad gyventume tame tikėjimą. Kad Dievas veikia per mus. Ne ten, kur mes nesuprantam. Ne ten, kur galbūt rezultatų nepamatysim. Kad drąsiai žengtume į priekį. Nes tai yra kopačius į dangų. Čia tikrosios kopačius. Tad dabar išpažinkim savo tikėjimą.